Arī šobrīd pārejas periodā 6 siltā ēdiena izdalas vietas turpina darboties tādā pašā režīmā kā līdz šim, un arī 4 zupas virtuves, kas darbojās Rīgā, kuras līdzfinansē Rīgas domu, arī turpina savu darbu. Tā kā rīdziniekiem ir šī iespēja saņemt siltu maltīti dažādās vietās Rīgā. Turpinās darboties tātad teritorijās 6 plus vēl Vecmilgrāvis un Bolderāja. Mēs tā kā ceram, tā kā arī uz šīm rajoniem tiks iesniegts piedāvājumi. Tā kā jā, mēs ceram no 1. aprīļa 8 Rīgas teritorijās izsniegšot silto ēdienu. Viss turpināsies, bet pašlaik cilvēki var saņemt līdz 31. martam šo pakalpojumu kā līdz šim.